สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์หรือการแข่งขันกีฬาในช่วงเดือนมีนาคมที่ได้รับความนิยมมากในสหรัฐโดยใช้ชื่อทัวร์นาเมนต์ว่า March Madness กันนะคะ March Madness คือการแข่งขันกีฬาประเภทไหนมาฟังกันค่ะ March Madness คือการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยของสหรัฐซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนมีนาคมโดยเป็นการแข่งขัน NCAA Men's and Women's Basketball Tournament ซึ่งเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์กีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐค่ะทีมมหาวิทยาลัยทั้งหมด68ทีมเข้าร่วมแข่งขันในสายชายและหญิงโดยใช้ระบบแพ้คัดออกหรือ single elimination หมายถึงถ้าทีมแพ้แม้แต่ครั้งเดียวจะตกรอบทันทีการแข่งขันจะดำเนินไปจนเหลือ4ทีมสุดท้ายหรือ final 4และจบลงด้วยรอบชิงชนะเลิศค่ะคำว่า madness หรือความบ้าคลั่งมาจากความตื่นเต้นและความคาดเดาไม่ได้ของการแข่งขันนะคะเพราะมักมีทีมที่เป็นรองหรือ underdog เอาชนะทีมใหญ่ผู้คนทั่วสหรัฐจะร่วมกันทายผลการแข่งขันผ่าน brackets หรือการจัดทำแผนผังการแข่งขันซึ่งกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมค่ะช่วงการแข่งขัน March Madness จะเป็นช่วงเวลาที่แฟนบาสเกตบอลทั่วประเทศให้ความสนใจนักกีฬามหาวิทยาลัยหลายคนได้รับโอกาสเข้าสู่ NBA หรือ National Basketball Associationซึ่งเป็นลีกบาสเกตบอลอาชีพของสหรัฐและถือเป็นลีกบาสเกตบอลที่ดีที่สุดในโลกหากทำผลงานได้ดีและผู้จัดการแข่งขันสามารถสร้างรายได้มหาศาลจากการขายตั๋วโฆษณาและการพนันกีฬาค่ะมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานเกี่ยวกับ March Madness กันนะคะคำว่า March Madness ก็คือการแข่งขันบาสเกตบอล NCAA ในเดือนมีนาคมNCAA หรือ National Collegiate Athletic Association หมายถึงสมาคมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติของสหรัฐซึ่งดูแลการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วประเทศค่ะต่อไปคำว่า Tournament หรือการแข่งขันที่มีหลายรอบ Single Elimination ระบบแพ้คัดออกหรือแพ้ตกรอบทันที Bracket หมายถึงตารางการแข่งขันที่ใช้ทายผลแต่ละรอบSeed การจัดอันดับทีมในทัวร์นาเมนต์ Cinderella Team หรือทีมที่เป็นรองที่ทำผลงานได้ดีเกินคาด Final Four หมายถึง4ทีมสุดท้ายของการแข่งขัน Tip Off การกระโดดเริ่มเกม Buzzer Beater หมายถึงการชุดลูกก่อนหมดเวลาและทำแต้มได้ Overtime หมายถึงการต่อเวลาพิเศษเมื่อคะแนนเสมอกัน Turnoverหรือการเสียการครองบอลให้ฝ่ายตรงข้าม 3-pointer คือการยิง3แต้มจากนอกเส้นโค้ง3แต้ม Bracketology หมายถึงศาสตร์ของการทายผลการแข่งขัน March Madness Dark Horse ม้ามืดหรือทีมที่ไม่มีใครคาดหวังแต่ทำผลงานได้ดี Underdog หมายถึงทีมที่เป็นรอง Powerhouse หมายถึงทีมที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียง Elite Eightหรือ8ทีมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ Sweet 16หรือ16ทีมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ National Championship หรือการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศมาดูวลีและสำนวนที่นิยมใช้ใน March Madness กันนะคะ Survive and Advance ก็คือชนะแล้วได้ไปต่อ Go Big or Go Home เล่นให้สุดไม่งั้นก็ต้องกลับบ้าน Bust a Bracketหมายถึงทำให้การทายผลผิดพลาดจากการพลิกล็อกของทีมที่เป็นรอง Cutting down the nets หรือประเพณีของทีมแชมป์ที่ตัดตะข่ายห่วงบาสเกตบอลเป็นที่ระลึกค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวและคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ March Madness นะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช ่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
Top up ภาษาอังกฤษคำนี้หมายความว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่าPop-up restaurants may stick around as COVID sees resurgence. หมายความว่าร้านอาหารป๊อปอัพอาจยังคงอยู่เมื่อโควิดกลับมาระบาดอีกครั้งค่ะ
Wow.
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า pop-up จากพาดหัวข่าวนี้นะคะคำว่า pop-up เป็นคำคุณศัพท์ค่ะซึ่งให้ความหมายว่าที่จัดตั้งขึ้นหรือที่สร้างขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะถ้านำคำนี้ไปขยายคำว่า shop หรือคำว่า store จะได้คำว่า pop up shop หรือ pop up store ซึ่งให้ความหมายว่าร้านที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการเฉพาะกิจนั่นเองนะคะแต่ในกรณีนี้ค่ะคำว่า pop up ไปขยายคำว่า restaurant ดังนั้นคำว่า pop up restaurant จึงให้ความหมายว่าร้านอาหารเฉพาะกิจนั่นเองค่ะทีนี้ขยับมาดูคำว่า pop ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยานะคะให้ความหมายหลากหลายเลยค่ะความหมายแรกก็คือแตกระเบิดหรือบีบให้แตกนะคะไปดูการใช้คำว่า pop ที่ให้ความหมายว่าแตกหรือบีบให้แตกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Wiley can go on for hours in front of the mirror trying to pop his zits หมายความว่าไวลี่สามารถใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่หน้ากระจกเพื่อพยายามบีบสิวของเขาค่ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่า pop ที่เป็นกริยาหมายถึงแวะนะคะไปดูการใช้คำว่า pop ที่แปลว่าแวะในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, can we pop in this store to check out some new makeups? หมายความว่าที่รักจ๋าเราแวะเข้าร้านนี้ไปดูเครื่องสำอางใหม่หน่อยได้ไหมจ๊ะขยับมาดูคำว่า pop ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะหมายถึงเสียงระเบิดหรือเสียงแตกนะคะอีกทั้งยังแปลได้ว่าน้ำอัดลมได้ด้วยค่ะไปดูการใช้คำว่า pop ที่ให้ความหมายว่าน้ำอัดลมในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Don't forget to buy a few bottles of pop before the party หมายความว่าอย่าลืมซื้อน้ำอัดลมสัก 2-3 ขวดก่อนงานปาร์ตี้นะบางครั้งคำว่า pop ที่เป็นคำนามยังใช้เป็นคำเรียกพ่อของบางคนด้วยนะคะนั่นจึงเป็นที่มาของคำว่า mom and pop shop ซึ่งแปลว่าร้านค้าหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ดำเนินกิจการโดยครอบครัวนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่นMom and pop shops are disappearing in the wake of mega stores expansion. หมายความว่าร้านค้าขนาดเล็กของครอบครัวกำลังหายไปเมื่อเกิดการขยายกิจการของร้านค้าขนาดใหญ่ค่ะ
Oh no!
และเมื่อพูดถึงคำว่า pop ที่เกี่ยวเนื่องกับงานศิลปะอย่าง pop artหรืองานเพลงอย่าง K-pop มักจะมีลักษณะที่เชื่อมโยงกันนะคะคือสามารถดึงดูดความสนใจคนในวงกว้างค่ะจนบางครั้งถูกมองว่าผลิตผลงานออกมาเพื่อขายคนหมู่มากมากกว่าจะเป็นงานศิลปะชั้นสูงค่ะซึ่งคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จาก Lady Gaga ต้องการเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้ค่ะซึ่งเธอเคยกล่าวเอาไว้ว่า Pop music will never be lowbrow หมายความว่าเพลงป๊อปจะไม่ใช่เพลงตลาดอีกต่อไปค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐ South Carolina ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า SC กันค่ะรัฐ South Carolina ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐโดยมีทิศเหนือติดกับรัฐ North Carolina ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับรัฐจอร์เจียและทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นรัฐที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงสงครามกลางเมืองและการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองมีเมืองหลวงคือเมืองโคลัมเบียและเมืองใหญ่คือเมืองชาร์ลสตันค่ะทั้งนี้โคลัมเบียถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสและได้รับการก่อตั้งในปีคริสต์ศักราช1786เป็นที่ตั้งของ University of South Carolina ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงค่ะโคลัมเบียเมืองหลวงของ South Carolina มีสถานที่สำคัญได้แก่ South Carolina State Houseอาคารรัฐสภาของรัฐ South Carolina Riverbank Zoo and Garden สวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียง Columbia Museum of Art พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีคอลเลกชันงานศิลปะจากทั่วโลกค่ะรัฐ South Carolina มีความสำคัญในหลายๆด้านนะคะทางด้านประวัติศาสตร์ South Carolina คือรัฐแรกที่ประกาศแยกตัวจากสหภาพในปีคริสต์ศักราช1860ซึ่งนำไปสู่การเริ่มต้นสงครามกลางเมืองนอกจากนี้ South Carolina ยังเป็นจุดสำคัญในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองโดยมีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์เช่นการประท้วงของนักศึกษาผิวสีที่เรียกร้องสิทธิในการเข้าใช้บริการที่ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติค่ะทางด้านเศรษฐกิจ South Carolina เป็นแหล่งปลูกข้าวฝ้ายพืชสวนและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆที่สำคัญสำหรับเศรษฐกิจของรัฐเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์จากการเกษตรด้วยค่ะทางด้านภูมิศาสตร์ South Carolina มีชายฝั่งที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเช่น Murrow Beach, Hilton Head Island และ Charleston นอกจากนี้รัฐนี้มีที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรมทำให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญค่ะในด้านการศึกษาSouth Carolina เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย University of South Carolina ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีบทบาทในด้านการศึกษาและการวิจัยค่ะ South Carolina มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายตั้งแต่ชายหาดสวยๆเมืองประวัติศาสตร์ไปจนถึงอุทยานธรรมชาติที่งดงามอย่างเช่นที่เมืองชาร์ลสตันเมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียลถนนหินกรวดและบรรยากาศโรแมนติกThe Battery and White Point Garden จุดชมวิวริมแม่น้ำที่มีปืนใหญ่โบราณ Charleston City Market ตลาดเก่าแก่ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1800และ Fort Sumter ป้อมปราการในประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองค่ะ Murrow Beach เมืองชายทะเลยอดนิยมที่มีชายหาดยาว60ไมล์พร้อมความบันเทิงมากมายมี Broadway at the Beach ซึ่งมีแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารและสวนสนุกMurrow Beach Boardwalk ทางเดินริมชายหาดที่มีร้านค้าและวิวสวยและ Sky View ชิงช้าสวรรค์ที่สามารถชมวิวมหาสมุทรสุดตระการตาค่ะ Hilton Head Island หรือเกาะ Hilton Head ซึ่งเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลกอล์ฟและธรรมชาติมี Colony Beach Park ชายหาดสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน Harbor Town Lighthouse ประภาคารสัญลักษณ์ของเกาะและ Sea Pines Forest Preserve เส้นทางเดินป่าชมธรรมชาติค่ะ Kangaroo National Park อุทยานแห่งชาติ Kangaroo มีป่าบึงน้ำจืดขนาดใหญ่และต้นไม้ยักษ์มากมายมี Boardwalk Loop Trail เส้นทางเดินไม้ยกระดับผ่านป่าชุ่มน้ำนักท่องเที่ยวสามารถพายเรือชมธรรมชาติในแม่น้ำ Kangaroo ชมกวางนกอินทรีนาคและสัตว์ป่าหายากนานาชนิดค่ะGreenville เมืองเล็กที่มีเสน่ห์พร้อมวิวภูเขาและกิจกรรมกลางแจ้งมี Falls Park on the Reedy สวนสวยกลางเมืองพร้อมน้ำตกและ Swamp Rabbit Trail เส้นทางจักรยานและเดินเล่นสุดฮิตและ Main Street ถนนที่เต็มไปด้วยร้านอาหารศิลปะและวัฒนธรรม Magnolia Plantation and Garden สวนพฤกษศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาตั้งอยู่ในเมืองชาร์ลสตันมีดอกคาเมเลียอัสเลียและต้นโอ๊กอายุกว่า100ปีมีบ้านไร่สไตล์โคโลเนียลบ้านเก่าแก่ของตระกูลแพลนเทชันและโบฟอร์ดฮิสทอริกดิสทริก ย่านเมืองเก่าแก่ที่มีบ้านสวยๆและพิพิธภัณฑ์ค่ะฉายาของรัฐ South Carolina คือ The Palmetto State หรือรัฐแห่ง Palmetto ฉายานี้มาจากต้น Palmetto หรือต้นปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัฐที่มีลักษณะใบพัดกว้างและเติบโตในรัฐ South Carolina ต้น Palmetto ถูกใช้ในยุคสงครามปฏิวัติอเมริกาโดยในปีคริสต์ศักราช1780กองทัพของรัฐ South Carolina ใช้ต้นปาล์มชนิดนี้สร้างกำแพงป้องกันและช่วยปกป้องเมืองจากการโจมตีของอังกฤษใน Battle of Sullivan Island ซึ่งทำให้รัฐนี้ได้รับฉายานี้ค่ะดังนั้นต้น Palmetto จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของรัฐทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และธรรมชาติค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐ South Carolina คือSmiling faces, beautiful places. คำว่า smiling faces สะท้อนถึงความเป็นมิตรและการต้อนรับที่อบอุ่นของชาว South Carolina และคำว่า beautiful places เน้นถึงความงามของธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีในรัฐไม่ว่าจะเป็นชายหาดที่สวยงามเมืองเก่าแก่ที่มีเสน่ห์และภูมิประเทศที่หลากหลายสโลแกนนี้เชิญชวนให้ผู้มาเยือนสัมผัสทั้งความสวยงามของสถานที่และการต้อนรับที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจากผู้คนในรัฐค่ะมอตโต้ของรัฐ South Carolina คือ Dum Spiro Sparo ในภาษาละตินซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า While I breathe I hope ตราบใดที่ยังมีลมหายใจย่อมมีความหวังเสมอมอตโต้นี้สะท้อนถึงความหวังและความมุ่งมั่นในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเผชิญกับความยากลำบากหรืออุปสรรคและถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่ออนาคตและโอกาสใหม่ๆโดยให้ความหวังแก่ผู้คนในการพัฒนาตนเองและรัฐค่ะนอกจากนี้มอตโต้นี้ยังแสดงถึงจิตวิญญาณแห่งความหวังและความอดทนของชาว South Carolina ในทุกยุคทุกสมัยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐ South Carolina นะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การพูดถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงคำพูดและภาษาที่ดีที่สุดที่ควรใช้เมื่อพูดถึงสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตนะคะ
We said that it's best to use person-centered language. Here is one structure. Subject plus verb live plus preposition with plus noun form of illness.
เราควรใช้ภาษาที่มุ่งเน้นที่ตัวบุคคลโดยมีโครงสร้างคือประธานตามด้วยกริยา live ตามด้วยคำบุพบท with ตามด้วยคำนามที่แสดงถึงอาการของโรคตัวอย่างเช่น
Bill lives with depression.Bill lives with depression.
หรือ Bill ต้องมีชีวิตอยู่กับภาวะซึมเศร้าอีกวิธีหนึ่งที่สามารถพูดถึงอาการเจ็บป่วยทางจิตคือการใช้โครงสร้างนี้นะคะประธานตามด้วยกริยา have ตามด้วยคำนามที่แสดงถึงอาการของโรคตัวอย่างของประโยคที่ใช้โครงสร้างนี้นะคะ
Amy has anxiety. Amy has anxiety.
Amy มีอาการวิตกกังวลเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องจำไว้นะคะว่าเราควรหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่เป็นทางการอย่างเช่น crazy หรือบ้าเมื่อพูดถึงคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตเพราะคำแบบนั้นอาจเป็นการทำร้ายจิตใจได้ค่ะ
Experts say using such words can lead to stigma. Stigma is a set of negative beliefs that a culture has about something.
Stigma can prevent people from seeking help with their own mental illnesses.
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวได้ว่าการใช้คำเหล่านั้นอาจทำให้เกิดความคิดในเชิงลบหรือสติ๊กมาคำว่าสติ๊กมาหรือการตีตราคือชุดของความเชื่อในเชิงลบที่สังคมมีเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของตนเอง ความคิดที่ลบๆดังกล่าวอาจทำให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตไม่อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครนะคะและก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้เรามาพูดถึงวิธีที่จะช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดีกันค่ะ
I know for me doing something creative like making music helps to keep me happy
สำหรับจอห์นการที่ได้ทำในสิ่งที่สร้างสรรค์อย่างเช่นการทำเพลงช่วยให้เขามีความสุขได้นะคะ
And I enjoy my volunteer workHelping other people makes me feel good.
ส่วนดร. จิลชอบการทำงานอาสาสมัครเพราะการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นทำให้เธอรู้สึกดีส่วนวิธีอื่นๆก็มีการออกกำลังกายหรือเรียนรู้วิธีกำหนดลมหายใจหรือแค่พักจากกิจวัตรประจำวันก็ได้เหมือนกันนะคะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้คำพูดที่ว่า the bottom line กระดาษ1แผ่นจะมีเส้นที่ด้านบนตรงกลางและด้านล่างแล้วคำว่า the bottom lineหรือเส้นที่อยู่ด้านล่างหมายถึงอะไรมาฟังบทสนทนากันค่ะ
Andrew, did you watch the baseball game last night?
Anna ถาม Andrew ว่าเมื่อคืนนี้เธอได้ดูแข่งเบสบอลหรือเปล่า
Yes, I did. And I saw us lose again. We need some new players.
Andrew ตอบว่าดูสิแล้วก็เห็นด้วยว่าทีมเราแพ้อีกแล้วฉันว่าทีมของเราคงจะต้องหาผู้เล่นใหม่ๆแล้วล่ะ
Well, they're getting better and they tried really hard.
แต่พวกเขาก็เล่นดีขึ้นนี่นาฉันคิดว่าพวกเขาพยายามมากๆเลยล่ะ
Yeah, they try hard, but the bottom line is you have to hit the ball to win.
พวกเขาพยายามมากก็จริงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องตีบอลให้ได้ถึงจะเอาชนะได้น่ะ
The bottom line means the most basic or important thing to consider in a situation. Bottom line can also be used to mean the final result or outcome.
The bottom line หมายถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดหรือสำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาในสถานการณ์นั้นๆ นอกจากนี้ bottom line ยังสามารถใช้เพื่อหมายถึงผลลัพธ์หรือผลสุดท้ายได้อีกด้วยค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies where you learn American English heard at the moviesThe Marvel Studios movie Black Widow is set to open in July 2021.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ใน English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า Running from the past จากภาพยนตร์ Black Widow ของ Marvel Studios ที่ฉายเมื่อปี2021ค่ะ
A Black Widow is a poisonous spider. The movie Black Widow tells the history of the title superhero, whose human name is Natasha Romanoff.
Black Widow คือแมงมุมพิษภาพยนตร์เรื่อง Black Widow เล่าถึงประวัติของซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งซึ่งชื่อมนุษย์ของเธอคือนาตาชาโรมานอฟ
She finds herself aloneAnd forced to face a dangerous secret plan linked to her past.
เธอพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับแผนลับอันตรายซึ่งเชื่อมโยงกับอดีตของเธอและเธอต้องเผชิญหน้ากับมันอย่างเดียวดายมาฟังคำว่า running from the past จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
I've looked a lot of blinds.
เสียงของนาตาชาโรมานอฟพูดกับตัวเองว่า I have lived a lot of lives, but I am done running from my past.
Running from the past is to hide or ignore suffering from an earlier time.
Running from the past คือการวิ่งหนีจากอดีตหมายถึงการซ่อนหรือเพิกเฉยต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นในอดีต
Romanoff, the Black Widow, is at a point in her life where her past sufferings come into the open and must be recognized.
นาตาชา โรมานอฟ หรือ Black Widow มาถึงจุดหนึ่งในชีวิตที่ความทุกข์ในอดีตของเธอถูกเปิดเผยออกมาและต้องได้รับการยอมรับ I have lived a lot of lives.But I am done running from my past. หมายถึงการที่นาตาชาโรมานอฟผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมายหรือใช้ชีวิตมาแล้วในหลายๆรูปแบบต่อไปนี้เธอจะยอมรับและเผชิญหน้ากับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหลังจากที่เคยพยายามหลีกเลี่ยงหรือปกปิดมันค่ะ
And that's English at the movies.
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน